Teme deschise cu Marina Dumitrescu.
Bună seara, bine v-am găsit! Raportul majoritate-minoritate a devenit în zilele noastre un adevărat cal de bătaie pe multe planuri, începând cu cel etnic sau sexual până la cel ideologic. Societatea deschisă a mileniului 3 a generat de altfel un concept nemai întâlnit până acum al discriminării pozitive, care nu rare ori generează confuzie, tocmai pentru că este exploatat ideologic. Excesele neomarxiste ale corectitudinii politice, transformate în poncife, se fac așadar răspunzătoare, în mare măsură, de vicierea tendinței legitime de a elimina derapajele care au dus de-a lungul timpului la defavorizarea injustă a unei categorii umane sau a alteia. A vorbi despre romi devine în acest context o chestiune delicată, în măsura în care implică o delimitare a lor față de ansamblul societății, dar și în măsura în care această separare are ca punct de plecare o percepție mai curând negativă. O asemenea temă trebuie, prin urmare, abordată în compania unui interlocutor documentat și nepătimaș deopotrivă. În emisiunea de azi, invitatul meu la microfon este domnul Valeriu Nicolae, una din cele mai populare persoane implicate de-a lungul anilor în problematica minoritarilor romi, dar nu numai. Un om care pune însă cetățenia română și apartenența la familia europeană deasupra celei etnice. Domnule Valeriu Nicolae, cei care ne ascultă vă cunosc din articolele dumneavoastră din Dilema Veche, pe care le țineți de cam câți ani?
Cred că de vreo 4 ani ceva de felul ăsta.
Sunt foarte citite, foarte haioase, aș putea spune. Mulțumesc. Sunteți și un jurnalist sau un editorialist foarte acut. Am să încep prin a cita însă un pasaj frumos dintr-un articol pe care îl dedicați mamei dumneavoastră, puțin în alt ton, mai puțin sarcastic decât celelalte texte ale dumneavoastră. Spuneți așa: nu știu pe nimeni să fi avut o viață mai grea și care să aibă un nivel comparabil de optimism. A fost pe picioarele ei de la 15 ani, a avut 2 căsnicii, ambele catastrofale. A muncit în fiecare zi, cât timp a fost la serviciu, minimum 13-14 ore pe zi. Mama nu se plânge, zice tot timpul că are tot ce-i trebuie. A ajutat tot timpul pe cei din jur, deși a fost toată viața săracă-săracă. A făcut tot ce a putut să ne crească bine. În momentul în care fratele meu, un adolescent răzvrătit, sătul de sărăcia noastră, a furat niște tricouri, mama l-a plimbat cu o pancartă în jurul blocului, pancartă pe care scria că a furat. Mă limitez la acest fragment. Înțeleg că mama a avut un rol foarte important în devenirea dumneavoastră, atât în raport cu societatea în ansamblu, cât și cu comunitatea romilor care îi aparțineți. Cum s-a produs această detașare și schimbarea de paradigmă, în fond?
Păi nu cred că mi-a dat prea multe șanse maica mea și în plus am avut noroc cu foarte mulți oameni buni. Deci am eșuat la un moment dat, eram în Craiova, nu se juca nimeni cu mine, abia ne mutasem acolo și am ajuns într-o bibliotecă, biblioteca CFR-ului, care era foarte aproape de bloc. Și o bibliotecară a decis că o să mă ajute, o să mă învețe să citesc, o să-mi dea să citesc. Părinții mei erau amândoi la servici. Taică-miu, când nu era la servici, era beat. Și atunci mama, lucrând, pleca la 5:30, se întorcea pe la 6 de la servici. Mi-am petrecut foarte multă vreme cu bibliotecarea citind. Și după aceea învățătoarea mea a fost o femeie foarte bună. Am avut o mulțime de profesori senzaționali și oameni foarte buni care tot m-au ajutat.
Dumneavoastră, personal, sunteți rodul acestei emancipări prin educație.
Nu știu dacă e numai prin educație. Cred că odată ce ești înconjurat de mulți oameni buni, devii tu mai bun.
Sunteți din Craiova, deci, ca familie.
Familia e amestecată din Budrea, taică-mi vine din Ghelmegea, am crescut în Caransebeș, după aceea în Craiova, deci e mai amestecat.
În copilărie ați trăit segregarea asta pe care o tot acuzăm? Sau care au fost etapele din acest punct de vedere?
Segregarea era, bine, nu o vedeam ca segregare. Mie mi se părea că cel mai frumos loc din lume e la bunica. Bunica era în Budrea, un sat, zdrobitoare lui majoritate sunt romi. Și era foarte fain. Eram desculț, în puța goală, făceam ce voiam. Dacă mi-era foame, îmi dădea niște brânză și mă trimitea să-mi iau roșii din grădină. Era o mulțime de animale, beam lapte de la capră direct. Era un rai pentru mine. N-am simțit niciodată că asta ar fi segregat. În plus, când mă duceam la Budra, eram un fel de prințișor.
Momentul când ați început să citiți, deci când ați intrat în genul ăsta de viață, a reprezentat totuși o cotitură. Cine v-a atras pe calea asta, v-a atras dintr-un anumit motiv. Riscați alminteri să eventual să o luați pe alte căi, să derapați pe alte căi sau să nu reușiți să străbateți niște etape?
A fost destul de greu cu maica mea. Deci mama e o tipă foarte încăpățânată și chiar dacă aș fi luat-o un pic razna, cred că m-ar fi pedepsit îndeajuns de dur încât să nu mai vreau să fac lucruri pe care ar fi considerat ea că l-am făcut greșit.
Deci, într-un fel, mama a fost conștientă de pericolul ăsta al ghetoizării sau al marginalizării existenței dumneavoastră.
Clar, da. Și nu mi-a dat niciodată șansa de a-mi găsi scuze. Deci nu ai niciun fel de scuză să-mi zici că tratează lumea diferit, că ești prea negru și că de-aia ai o problemă, nu, era ok. Dacă te tratează cineva așa, trebuie să înveți mai mult.
Iar ideile acestea ale dumneaei, de unde veneau? Aveau și ele o origine pe undeva în familie?
Da, și bunica tot la fel de încăpățânată era. Da. Partea maternală a familiei a fost întotdeauna foarte hotărâtă, așa. Străbunica era vrăjitoare și vindeca lumea, deci trebuia să ai un tip de hotărâre, să fii foarte sigură pe tine că ceea ce crezi tu e drept, bun, femei încăpățânate și cu multă, multă personalitate.
Domnule Valeriu Nicolae, oricum sunteți o persoană implicată în această problematică socială a romilor și mi-închipui că aveți în vedere toate categoriile de excluziune, ca să spunem așa generic. Aș vrea să vă întreb deocamdată două lucruri mai generale, dat fiindcă se împlinesc în curând 30 de ani de la căderea comunismului. Cum vi se pare că a evoluat situația romilor în România? Pe de o parte, situația lor ca atare, deci starea lor ca etnie, comunitate, dar și percepția asupra lor. Ce s-a schimbat în bine sau în rău și eventual ce a stagnat? Cum vedeți un tablou așa mai general, din interior, pentru că sunteți implicat totuși în viața lor?
Am fost implicat, nu mai sunt, am decis că nu mai vreau să fiu activist rom și asta e o discuție complicată, de ce nu mai vreau să fiu activist rom.
Dacă vreți să ne spuneți, ne-am bucurat.
Mi s-a părut că activismul rom se duce într-un radicalism absurd, nu m-am mai regăsit deloc. Deci pentru mine cea mai importantă noțiune e noțiunea de cetățenie, deci eu sunt cetățean român. Mișcarea romă se duce undeva într-o cetățenie de altfel. Am dat peste rasism greu de înghițit.
De digerat.
Da, rasismul invers, în care există categorii de romi, unii care sunt mult mai buni decât alții, încă ei sunt mai puri, mai o diluție etici, morale pentru scopuri pragmatice. Dar căderea comunismului a fost problematică. Până prin 88-89 deja aveai o prezență la școală aproape de 100%. Din ce în ce mai multe comunități de romi își trimiteau copiii la școală și școala devenise un tip de practică automată, mai mult sau mai puțin.
Mai mult sau mai puțin eficientă totuși. Eu am predat la țară.
Sigur, da.
Și știu.
Dar în orașe era bine, adică profesorii erau obligați să se asigure că copiii de rom sunt la școală și familiile se obișnuise. Imediat după căderea comunismului s-a întâmplat un dezastru. Un număr important de familii au căutat să se îmbogățească foarte rapid. S-au dus înspre Germania, înspre Franța și-au luat copii. Copiii nu mai s-au dus la școală. Copiii aia au avut copii, copiii iarăși nu s-au dus la școală, încă au încercat și ei să se îmbogățească ușor și copiilor lor au făcut același lucru. Deci, din punctul meu de vedere, suntem pe la a patra generație pierdută și abia acum începem să recuperăm un pic din ceea ce câștigasem în perioada aia.
Pe de altă parte, comunismul a făcut și un mare rău acestei comunități în măsura în care a interzis anumite activități tradiționale. Este adevărat, cel puțin în afara arcului carpatic. În Transilvania știu că se mai practicau meseriile tradiționale, erau organizările astea tipice, șatrele și așa mai departe. Aici, în partea astălaltă, din câte știu, s-au interzis aceste activități și atunci ei au rămas oarecum în suspensie.
Bun, aici eu am o poziție care, din nou, în contrast, evident, cu poziția mai majorității activiștilor romi. Eu cred că niciodată justificările de tradiție, de cultură, n-ar trebui să fie folosite ca un argument împotriva încălcării unor drepturi absolut fundamentale ale copiilor, de a se duce la școală, de a avea un viitor bun, de a trăi în condiții decente și așa mai departe. Și de multe ori, tradițiile ăștia veneau în contradicție cu drepturile copiilor. Comunismul a avut un efect devastator asupra noastră ca societate și automat și asupra romilor. Lipsa libertății de exprimare, faptul că am creat o cultură, o să folosesc un cuvânt, a pupincurismului și a autorității absolute, au avut efecte absolut negative asupra comunităților de rom. Anumite comunități tradiționale au fost foarte izolate și cu cât s-au izolat mai mult, cu atât lucrul ăsta a afectat, a lovit foarte tare în situația copiilor. Mulți copii de rom care au crescut practic total în afara societății din care ei făceau parte.
Cum spuneam, această zonă, această comunitate după 90 s-a mozaicat destul de mult. Cum spuneați, unii au prosperat mai mult sau mai puțin licit, alții au căzut și mai mult în sărăcie, în derapaje de diverse feluri sociale. Cam cum s-au reajustat în intervalul ăsta celor 30 de ani aceste lucruri? Se mai omogenizează acum? Se educă o mai mare parte din această comunitate puțin defazată?
Nu cred că e o problemă de etnie, cred că e o problemă de sărăcie.
Aveți dreptate, de fapt.
Sunt comunitățile mai sărace, cu atât sunt probleme mai mari. Țin minte chestii care mi se întâmplau mie în Craiova. Muzicienii încercau să vorbească cu mine unde să-și ducă copiii la școală. Că ei începuseră să facă bani. Deci pentru muzicienii romi, căderea comunismului a fost foarte bună. Deci l-a permis să
prospere,
într-adevăr. Și pentru cei care erau înclinați spre afaceri, eu știu o mulțime de oameni de afaceri în România care sunt romi, o bună parte dintre ei nu spun că sunt romi, care au prosperat și au prosperat făcând afaceri cinstite și bune. Deci sigur sunt și ceilalți. Avem o parte dintre oamenii de afaceri din România care au prosperat total ilicit. Și din păcate, o parte dintre ei sunt și romi.
Și acum ajungem la capitolul percepției, pentru că felul cum am formulat eu întrebările denotă că există o percepție care poate fi deformată sau parțială sau marcată de niște prejudecăți. Vedeți, din felul cum am pus întrebările. Cum se schimbă sau cum s-a mai schimbat percepția asupra romilor? Eu constat din experiențele mele așa de zi cu zi, din păcate, că percepția generală în societatea românească nu s-a ameliorat foarte mult, atâta cât ar fi fost de dorit. Poate că mă înșel, poate că știți mai multe.
Sunt convins că vă înșelați.
Da, e bine.
Deci, comparativ cu anii 93-94, stă mult, mult mai bine. Comparativ cu 2001-2004, stă mult mai bine. De exemplu, în perioada 2001-2004 aveam undeva cam la 60 de incidente rasiste oribile pe stadioanele din România în timpul unei singure luni. În momentul de față, incidentele sunt foarte, foarte rare. Nu cred că sunt mai mult de... sunt sub 10 pe an. Lucrurile s-au îmbunătățit. Noi ne adaptăm foarte repede la bine. În plus, am avut și o mișcare romă foarte vocală. Lucru care e bun și a fost nevoie să ai activismul ăsta rom, să expui foarte clar, băi, uite ce se întâmplă, rasism și așa mai departe. Dar câteodată a fost și un pic exagerat. Din dorința de a fi vizibil, de a accesa câteodată bani, au apărut și exagere. În total, cred că stăm mult, mult mai bine decât cum am fost și mi se pare că mergem constant pe un drum bun. Desigur, mai sunt suișuri și coborâșuri. Din când în când mai ai un an în care lucrurile sunt mai proaste decât anul trecut. Dar dacă te uiți pe perioadă lungă, 50 ani, e clar, stăm mult, mult mai bine și toate studiile ți arată lucrul ăsta. Articole din ziare care erau absolut normale acum 10 ani sunt considerate absolut inacceptabile responsabile în momentul de față, nu de către, nu știu ce, instituție de stat, da, ba de către ziariști. Editorii de ziar se strâmbă dacă văd o chestie care acum 10 ani era considerat absolut normal.
Cam câte ONG-uri, estimați așa, se ocupă de problema asta? Greu de spus.
Știam la un moment dat. Erau câteva sute, marea lor majoritate erau ONG-uri de familie. ONG-uri serioase sunt puține, sunt probabil, hai să spun, în întreaga România, sunt sub 20, iar așa puternice sunt 3-4.
Hai să nu ocolim însă și subiectul ăsta pe care l-ați atins. În Parlamentul României s-a dovedit că au existat niște reprezentanți, de altfel meritorii în felul lor, ai etniei rome, care totuși și-au cam bătut joc de postura asta și de fondurile și de pârghile instituționale pe care le aveau la dispoziție. Aveți atitudini critice față de ei, adică i-ați combătut? Cum vă poziționați? Știți la cine mă refer, n-aș vrea să-i numesc acum, că sunt personaje notorii.
Avem parlamentari absolut inepți în general. Deci ne confruntăm cu o clasă politică absolut dezastroasă și deputații romi, în zdrobitoarea lor majoritate, deci au fost, cred că până în momentul de față am avut 4 deputați, 4 sau 5. Cu o singură excepție au fost absolut dezastroși. De fapt, eu l-am acuzat pe Mădălin Voicu de rasism prin 2001. Lideri
care nu și-au făcut, de fapt, treaba.
Care au fost profund toxici pentru societatea românească în general, ca să nu mai zicem despre comunitatea romilor. Oameni preocupați de propriul interes și cam atât. Și oameni care au jucat foarte bine cartea asta când au avut nevoie să zică, băi, stai că suntem români, dar noi suntem români, când au avut nevoie să zică, băi, noi suntem romi, suntem romi. Au jucat un joc de ăsta deștept din care toată lumea a pierdut. Deștept pentru ei, deci deștept în ghilimele. Cum sunt băieții deștepți din energie și noi, din păcate, avem băieți deștepți din etnie. Și o mare parte a reprezentanților minorităților în Parlament sunt băieți deștepți.
V-aș mai întreba ceva. În zona asta ex-comunistă, am vorbit despre ce s-a întâmplat aici după 90 și mi-ați povestit foarte bine. Cum se prezintă lucrurile în alte țări foste comuniste, care au dus-o mai bine, care aveau totuși alt nivel și de dezvoltare și de altă tradiție în spate? Unde există comunități rome, adevărat, poate nu așa de ample ca cea din România, spuneți-mi acolo. Cum au fost lucrurile înainte și după? Adică o comparație m-ar interesa din acest punct de vedere între România și celelalte foste țări comuniste, discutăm doar de ele.
Am avut avantajul unor elite rome mult mai bune, comparativ cu Bulgaria, cu Ungaria, în special cu Cehia și Slovacia. Noi am avut mult mai mulți romi educați. Din păcate, o bună parte dintre ei, cum v-am spus, nu vor să spună că sunt romi. Totuși, cumva, chestia asta a ajutat.
Știți bine, circulă multe zvonuri despre personalități politice din România care ar aparține. De ce să nu recunoască, mi se pare un nonsens, dar în fine?
Păi nu recunosc că e încă o problemă să spui că ești rom. Deci eu am avut un celebru ministru de externe care mi-a spus că ar trebui să tac din gură pe chestia că sunt rom, că dacă aș tace din gură aș putea să ajung mult mai sus. Dar o ducem mai bine, cu 2-3 excepții, în statele nordice, cred că noi o ducem cam cel mai bine. Strict din punctul ăsta de vedere, comparația...
La nivelul acestei elite?
Da, la nivelul acestei elite.
Dar la nivelul integrării generale a omului mediu, stau mai bine ceilalți?
Nu, față de țările ex-comuniste, noi stăm cel mai bine. Cred că cel mai prost în momentul de față stă Ungaria, probabil și din cauza unui guvern absolut oribil. Dar stăm foarte bine și comparativ cu Bulgaria și cu Slovacia.
Și în țările occidentale, acum mi-ați dat deschiderea să întreb, și acolo există comunități rome. Este o impresie sau ele totuși sunt mai bine integrate? Grație unui sistem social, mă rog, care i-a ajutat în acest sens.
E foarte greu să compar situația sintilor din Germania cu situația romilor din România. Da, sunt mult mai bine integrați, trăiesc mult mai bine. Spania...
Franța chiar.
Franța e un exemplu prost. Deci în Franța, romii francezi, comparativ cu, exemplu, Suedia, comparativ cu Finlanda, mai ales cu Germania, romii francezi o duc mai prost decât o bună parte din ceilalți romi europeni. Cred că cel mai bine o duc sinti din Germania. Deși situația nu e perfectă, încă sunt considerați cumva mai puțin cetățeni decât cetățeanul german blond și cu ochii albaștri, dar diferențele nu sunt atât de mari cum sunt în alte țări.
Se reconstituie încet, încet, așadar, domnule Valeriu Nicolae, această elită care, cum spuneam, că este romă, că este de origine, nu știu, de altă origine, germană sau maghiară sau așa mai departe, deci nu facem nicio discriminare aici, dar vorbim totuși despre romi în această emisiune. Se reface această elită încet, încet, printr-o proporție mai mare de copii sau tineri educați care continuă educația la nivel mai înalt? Aveți statistici în acest sens? Eu știu exemple concrete că există, dar nu-mi dau seama ce reprezintă într-un calcul din acesta mai țintit.
Din nou, eu sunt un pic atipic pe chestia asta, încă eu cred că dacă ești rom, român sau rom macedonian, dacă joacă România împotriva Macedoniei, în ciuda faptului că sunt mai mulți romi în echipa Macedoniei, toți ții cu România. Deci cred că cetățenia e cea mai importantă. Personal, eu nu mi-aș dori să existe o elită romă europeană care să acționeze împreună, nu de alta, dar instinctul multora este către putere și către un radicalism din nevoia de a accede la putere. Și justificări de felul, stai că noi romii suntem discriminați și de fapt noi suntem niște sfinți, pot duce la probleme serioase, mai ales că am avut probleme de felul ăsta o grămadă prin Europa. Așadar, e foarte important să avem romi incluși în societatea românească, nu să acceptăm că nu e de acceptare, să ne uităm unii la ceilalți ca cetățeni români și atât.
Să intrăm în normalitate.
Da, exact, să ajungem la normalitatea când orice ai fi, principalul lucru ești că ești cetățean român, etnia e diferită să fie o bucurie. Faptul că noi suntem foarte mulți, deci suntem foarte multe etnii, în România ar trebui să ne bucure și nu să fie o formă de a ne diviza, de a ne spune, stai bă, că de fapt ăla e, scrie pe buletin că e român, dar de fapt el e polonez sau ungur sau nu mai știu ce.
Din păcate, peste hotare, percepția, ca să încheiem cu capitolul ăsta, iarăși este într-adevăr falsă și în orice caz nedreaptă. Mai este și confuzia asta între rom și român care se face, este o zăpăceală. Ce se întâmplă însă cu această categorie? Puțin la număr altfel. Statistic cred că efectiv nu reprezintă nimic, dar din păcate ei creează această perturbare a percepției străinilor, mai ales față de români și față de romii din România. Cum e de gestionat situația asta?
Bă, noi am avut o diplomație publică absolut execrabilă. În păcate, noi am fost tot timpul în defensivă, da. N-am știut să răspundem niciodată așa cum ar trebui să răspundem. Deși cam cei mai buni oameni din toate ministerele sunt în ministerul de externe, au avut un instinct de ăsta naționalist prost cu rezultate dezastroase. Deci în loc să spunem, da, avem o problemă, sunt oameni care fac lucrul ăsta, care se duc în alte țări să cerșească și trebuie să descoperim o soluție comună la problema asta. Asta e, suntem în Uniunea Europeană, trebuie să găsim soluția comună. Dând vina unul pe altul nu ajută deloc, hai să vedem cum ne asigurăm copiii ăia au un viitor. În loc să stea pe stradă, stea în școli. E, noi am făcut chestia asta foarte prost. Fie am negat-o, am zis, stai domne, nu e deloc problema mea, fie am fost foarte defensivi. De fapt, voi ne vreți rău, Franța, Germania, sunt dușmanii noștri, dușmanii care nu acceptă țărișoara asta așa cum merită. Ambele poziții sunt ilogice.
Normalitatea de care vorbeați în fond înseamnă așa, într-adevăr să se vorbească de cetățenii români, dar și menționarea unei etnii precum cea rome să nu pună niciun fel de problemă. De ce să nu menționez în fond? Dar să nu devină mențiunea asta un fel de tinichea de coadă, dacă înțelegeți ce spun. Aici este problema.
O să avem, în mod firesc, ar trebui să fie cam așa. Hai să presupunem că se întâmplă un incident în care e implicat un cetățean rom, român. Un cetățean român de Nieră.
Da.
În cazul ăla ar trebui să fie o reacție imediată a Ministerului Afacerilor Externe în care spune ăștia sunt toți cetățeni români, asta e, și o reacție a ONG-urilor rome care spune băi, noi avem o problemă. Deci n-ar trebui ca chestia asta să nu se mai întâmple. Da. Din păcate, întotdeauna e invers. În loc să ai statul care își apără cetățeanul Tu ai ONG-ul care își apără etnia și statul care condamnă etnia. Deci e exact invers. România ar fi putut să folosească foarte bine. Deci noi am fi putut să ne poziționăm pentru Agenție Europeană pentru Incluziune Socială, Inovare Socială și Drepturile Copilului, o agenție europeană care să aducă o grămadă de fonduri europene aici, să ne pună la centrul inovării sociale, tocmai folosind chestia asta în mod deștept. Să zicem, da, avem o problemă, trebuie să o rezolvăm, e o problemă nu numai cu rom, dar e o problemă și cu imigranți. Haide să găsim o soluție, hai să nu mai risipim banii europeni total aiurea pe nu știu ce. Experimentăm, facem lucrurile așa cum ar trebui făcute. E, din păcate, clasa politică românească n-a avut niciodată curajul ăsta. Să-și asume, da, avem probleme. Noi întotdeauna trebuie să ne prezentăm, stai că totul e perfect, totul e bine și că numai așa putem cumva să câștigăm demnitatea. Dacă ești puternic, dacă ești sigur pe tine, îți recunoști întotdeauna greșelile. E o greșeală, da, e o problemă, o să o rezolvăm, haide să o rezolvăm. Fi cerut ajutor francezilor, suedezilor, spaniolilor, tuturor nemților.
Sigur.
Să fie zis, ok, dar suntem de acord cu voi, e o problemă. Haideți să construim împreună școli foarte bune. Ar trebui să fi investit, de exemplu, în școli în comunități sărace, unde să fi dus mașini de spălat, unde să le fi asigurat copiilor un prânz. În momentul ăla nu ți-ai fi plecat nimeni din comunitate. Dacă tu ai fi știut, băi, uite, am niște condiții, copilul meu are un viitor.
Mai există un element despre care aș vrea neapărat să vă întreb, pentru că el perturbă foarte multe aspecte în societățile actuale. Corectitudinea politică. Corectitudinea politică versus necesitatea toleranței. Culmea este că în ceea ce îi privește pe romi, corectitudinea politică ne duce în extrema cealaltă și cred că e un lucru care nu vă avantajează nici pe dumneavoastră ca activist în domeniu sau ca om preocupat în domeniu. Care este situația cu corectitudinea politică și cum anume eventual vă afectează de fapt pe dumneavoastră? Eu cam așa văd.
Pentru mine e foarte greu să discut despre asta, încă sunt fundamental liberal. Pentru mine John Stuart Mill e fundamental. Deci necesitatea de a-ți expune orice și auzi orice tip de părere e un lucru extrem de important, chiar dacă părerea aia e absolut idiotă. Chiar dacă numai un singur om în toată lumea asta are o părere care e contrară tuturor celorlalți, ar trebui să putem să o ascultăm. De asta, pentru mine, partea de corectitudine politică nu funcționează. În același timp, există o tendință să confundăm corectitudinea politică cu rasism. Rasismul trebuie condamnat. Deci n-are nicio legătură incitarea la ură cu dreptul de a-ți expune părerea. Sunt anumite lucruri care nu sunt negociabile. Dar faptul că interschimbăm cum ne convine corectitudinea politică cu mesaje șovine, sexiste, rasiste, acolo e un lucru pe care deocamdată încă nu l-am rezolvat, dar cred că o să-l rezolvăm. Suntem încă o democrație tânără și avem lucruri de, încă multe lucruri de rezolvat. Dar eu sunt foarte optimist pe treaba asta. Deci, dacă m-ar fi întrebat cineva cu 15 ani dacă o să apuc să trăiesc anii ăștia, aș fi fost convins că nu. Aș fi fost convins că n-o să văd niciodată ceea ce se întâmplă acum.
Și ce credeți că a boostat așa de spectaculos situația?
Clar, Uniunea Europeană. Eu sunt un critic dur al Comisiei Europene. Mi se pare că risipim îngrozitor de mulți bani și aia-s bani publici și ar trebui să-i folosim mult mai eficient. E o birocrație la limita disfuncționalului și care riscă să pună în pericol cel mai bun proiect european care exista vreodată. Trebuie să avem curajul să spunem, sunt anumite lucruri care nu funcționează, deci, și pe care trebuie să le oprim, că altfel riscăm ca proiectul ăsta absolut minunat de Uniunea Europeană să dispare. Sunt o grămadă de idioți de tifaraj, Orban și mai departe, care se joacă cu euroscepticismul și reușesc în felul ăsta să câștige alegeri. Să...
Și totuși, spuneți, Uniunea Europeană ca idee este motivul pentru care lucrurile au evoluat bine, așa cum spuneți.
Da. Deși eu sunt unul dintre principalii critici ai Uniunii Europene, dar am câștigat în cei 10 ani de Uniune Europeană mult mai mult decât am câștigat probabil în 50 de ani. Valorile europene, faptul că simțim că suntem partea unei comunități cu un bagaj cultural absolut impresionant, ne ajută foarte tare.
Comun, da. Deși diferit o țară la alta, asta, comun însă.
Asta spun.
Domnule Nicolae, revenim la această, mă rog, calitatea dumneavoastră, în virtutea căreia de altfel v-am invitat în această discuție, dacă n-ar fi decât pentru experiența pe care o aveți și pentru know-how-ul pe care îl aveți, de activist în domeniul drepturilor romilor. Spuneți că nu mai sunteți sau nu mai vreți să fiți, dar în orice caz ați fost, sunteți recunoscut ca atare, figurați cu niște calificative absolut extraordinare pe internet și așa mai departe, și mulți vă identifică și vă cunosc prin acest proiect de educare a copiilor din cartierul Ferentari. Spuneți-ne, în primul rând, cam cât ați fost sau cât vă socotiți că ați fost activist pentru această cauză și totuși de ce vreți să renunțați?
Nu vreau să fiu un blablagiu, nu vreau să vorbesc bine despre nu știu ce lucruri. Nu cred că am fost niciodată activist rom, cred că am fost întotdeauna foarte preocupat de situația copiilor. Și asta mi-amintesc că în 1990 am ajuns total accidental într-un orfelinat, ceram sărac, m-am dus acasă și am zis, maica mea, bă, trebuie să mergem la orfelinatul ăla. A făcut mama o prăjitură cu măr, ne-am dus la orfelinat, practic am început să spălăm în orfelinatul ăla, care era absolut îngrozitor.
În București sau în altă parte?
Nu, în Craiova. După aceea ne-am convins patronii de la firmă să aducem copii la Teatru de Păpuși. Deci tot timpul am făcut chestii de felul ăsta. La un moment dat cred că am confundat un pic partea asta de interes pentru a ajuta copii. Practic a ajuta copilul din mine, a încercat să repet aceeași poveste foarte bună și greu credibilă a mea cu alții, da? Și am confundat un pic chestia asta cu partea de romi și cred că am făcut o greșeală acolo. Am avut ani în care m-a prins așa chestia asta de activism. Te duceai la conferințe, era un circ de ăsta care satisfăcea o nevoie de onoare, vizibilitate.
Legitimare, într-un fel.
Da, și nu prea mi-am dat seama că nu era ceea ce chiar îmi doream. Și atunci am decis, ok, o să încerc să schimb ceva în Ferentari. Și am ajuns în Ferentari, iar majoritatea copiilor care lucrez nu sunt romi, sunt copii săraci.
Am participat chiar duminica trecută față de momentul înregistrării la acest program de duminică pe care îl faceți acolo și într-adevăr m-a impresionat, plăcut, evident, că printre copiii aceia care foșgăiau pe acolo prin școala 136 nu erau deloc numai romi, erau și copii români și încă într-o ambianță ultra solidară și simpatică. Deci este un cartier, în primul rând, de copii săraci. E adevărat, m-ați dus și pe mine în ghetoul din Ferentari, despre care vreau să spuneți două vorbe, unde vă duceați la pescuit copiii care nu veniseră de bunăvoie, cu multă răbdare și cu multă bunăvoință. Ce se întâmplă în acel ghetou din Ferentari?
Ghetoul ăla e mai bine decât era acum 10 ani, mult mai bine, dar e plin de droguri. Sunt mulți drogați, foarte multe prostituate și foarte mulți copii care cred că soluția de a ieși din ghetou e soluția rapidă, fie a drogurilor, fie a prostituției, fie a furatului. Cumva am încercat să schimb chestia asta, deci am încercat să schimb modelul care există acolo și cred că în mare parte am reușit, dar trecut mulți ani, deci durează mult.
De când ați început acest proiect, practic?
Nu e un proiect, eu urăsc cuvântul de proiect.
Da.
Prima oară am fost acolo în 2007. După aceea, în mod constant, am fost în fiecare weekend acolo. Deci 90% din weekendurile mele, în mod clar, în ultimii 9 ani am petrecut acolo.
În nume propriu sau sub organizație?
Bine, am înființat o fundație la care am renunțat când am zis, băi, eu nu mai vreau să fac chestia asta. Sunt probleme cu ONG-urile. ONG-urile devin mici întreprinderi. Și depinzi de finanțări și te adaptezi la finanțări dacă zic că, băi, avem nevoie de integrarea romilor pe lună, o să găsești imediat ONG-uri care sunt specialiști în integrarea romilor pe lună. Un pic ipocrit. Și țin minte, și asta am mai povestit-o, șocul meu cel mai mare a fost a venit niște norvegieni de la Ministerul Afacerilor Externe, un subsecretar de stat, cu cel mai înalt reprezentant al fondurilor norvegiene. Și oamenii au vorbit foarte frumos de ceea ce făceam noi acolo. Deci erau foarte entuziaști. Și m-am dus cu ei la centru de zi. Țin minte, stăteam așa la centru de zi cu o grămadă de copii în jurul nostru, copii care, bineînțeles, mă cunoșteau foarte bine pe mine. Și oamenii ăia îmi spun așa, dar de ce nu luați fonduri norvegiene? Am spus, încă nu avem cum să luăm fonduri norvegiene. Și le-am explicat de ce. Încă ar trebui să mințim că facem ceea ce spuneți voi că ar trebui să facem, deși niciunul dintre voi nu are experiență în zona asta, voi gândiți din birourile voastre ce ar trebui făcut ca să funcționeze și nu ne întrebați niciodată pe noi. Și omul îmi spune, păi știți, scrieți acolo ce trebuie, noi știm că faceți ce e bine și trecem cu vederea, m-am îngrozit. Adică, practic,
deci e vina celor care alocă aceste fonduri că nu-s destul de atenți la felul cum sunt gestionate?
E un sistem absolut aberant. Oamenii devin foarte confortabili în pozițiile în care sunt. Uh-huh. Și atunci, deci tu ești foarte confortabil cu un anumit tip de proiecte. O să promovezi continuu același tip de proiecte și uh-huh. Nu o să vrei să te adaptezi noi idei noi. Deci tot zicem că noutăți și inovare și nu știu ce, sunt niște prostii. Nimeni nu vrea inovare și noutăți. Toți vrem să rămână la fel sau că acolo suntem noi confortabili. Și noi veneam și le spuneam, voi aveți nevoie de 30 de copii să-i urmărim. N-avem cum să urmărim 30 de copii. Eu ți-aduc 100 de copii, din aia 180 o să fie foarte bine, dar nu am cum să te asigur că eu pot să-ți fac raportare pe 30 de copii și pe numai aia 30. Și voi vreți să cheltuiesc banii numai pe aia 30, să vă arăt pe toți aia 30, foarte clar cum funcționează, și n-am cum, că n-am cum să opresc pe maică sau să-l ia să-l duc în Spania. Și dacă eu nu am chestia asta, voi mă puneți pe mine să plătesc penalități. Când mă puneți să plătesc penalități, asta înseamnă că eu trebuie să dau afară oameni care mă vor da pe mine în judecată, încă eu îi dau pe ei afară, o să câștige și practic noi intrăm în faliment, n-am cum să funcționez în felul ăsta. Comisia Europeană a cheltuit la un moment dat pe o conferință pe romi în România 500.000 de euro. 500.000 de euro, planul a fost perfect, toți au aprobat toate, au fost atâtea camere la Intercontinental, atâția oameni au venit acolo, toată lumea fericită, am justificat banul, am făcut conferința, avem dovada cu conferința. Cu banii aia aș fi rezolvat. Nu, da, între cartierul ăla l-aș fi ținut pentru o generație întreagă. Peste 1.000 de copii care ar fi trecut într-un întreg ciclu de învățământ, n-a rămas nimic în urma conferinței alea, zero. Deci nu s-a rezolvat niciun fel de lucru. Niște oameni de la Bruxelles au venit, s-au dat marca că ei sunt de la Bruxelles, niște oameni de prin București au venit și ei s-au dat marca că ei sunt din București. Fiecare a vorbit ce a trecut prin cap. Și eu eram partea circului astea.
Spuneți că ați renunțat la fundația pe care o aveați și acum ceea ce faceți în Ferentari, pentru că continuați să faceți, ca dovadă, cum spun, că am fost și eu prezentă duminica trecută acolo, faceți în nume propriu.
Da, și voluntar, da. Asta e o chestie care mi se pare mie senzațională, încă oricui aș fi spus acum 5 ani, băi, o să avem în fiecare săptămână 50 de voluntari în zdrobitoarea lor majoritate români care o să vină în Ferentari și o să-și petreacă 2 ore jumate copii și o să le fie foarte drag de copii și o să se joace cu ei și o să facă o grămadă de chestii. Mi-aș fi spus că-s dus cu capul. Să am, deci,
sunt câți copii se adună acolo în medie?
În fiecare săptămână vin între 55-60 de copii.
În acești 9 ani de când vă ocupați de această zonă, de acest cartier, ca să-i spunem, ați remarcat deja rezultate? Ăia de acum 9 ani care erau copii, acum au ajuns pe undeva? Cât de cât, sigur, acum nu.
În mod clar, niciunul dintre ei nu e în pușcărie. Nu știu pe niciunul dintre ei să fie pe droguri. Pentru mine asta e un super câștig. Și asta e entuziasmant. Faptul că unul dintre cei mai faimoși medici din România vine la copii și e medicul lor în fiecare duminică. E o treabă care mă, așa, mă face să mă simt câteodată foarte, foarte bine. Face România o țară absolut senzațională.
Cu potențial, cu un anumit tip de potențial.
Da, și mi se pare că cumva nu vedem că sunt o mulțime de oameni foarte, foarte buni. Exemplu, o mare parte din oamenii aia pe care îi cunosc n-au aceleași opțiuni politice pe care le am eu. Pe nimeni nu interesează de ce am eu opțiunile politice pe care le am. Ne înțelegem foarte bine, putem să discutăm și opțiunile politice. E natural, da, uite, eu cred asta, tu crezi asta, hai să discutăm, hai să vedem de ce crezi tu. Dar nu e niciodată o treabă de animozitate.
V-aș mai întreba ceva, cum a evoluat, aminteam deci că m-a impresionat, m-ați dus la pescuit de copii, mai leneși, duminica trecută. Cum s-a schimbat eventual sau cum a evoluat atitudinea familiilor față de acest tip de racolare către educație pe care o faceți? Foarte amiabil, foarte amical, clar, cunoscând despre ce este vorba și știind să vorbiți cu oamenii ăștia. Cum s-au schimbat? Erau mai puțin cooperați la început? S-a schimbat ceva?
Absolut, da. La început, bun, au fost momente foarte tensionate în ghetou. Și acum ați văzut, deci acum nu există nicio... Sunt în partea cealaltă în care cumva am copii care vor să mă păzească pe mine de ce se întâmplă în ghetou. Mame care mă sună dacă există vreun lucru furat în casele lor și mă întreabă dacă nu l-au furat cumva de la mine. M-am trezit cu două calculatoare aduse la centru unde ați fost. Și am întrebat ce cu calculatoarele astea. A, păi nu de la dumneavoastră sunt? Nu sunt de la mine. Deci începe să fie așa un revers. Și ești haios câteodată.
Și voluntarii aceștia, foarte mulți, într-adevăr, cum îi aduceți?
Fini, cumva s-a dus vorba că e o chestie faină. Și așa s-a strâns, nu știu, deci chiar nu știu, mi se pare.
Cu totul întâmplător, de altfel, am constatat că unul din voluntari este chiar fiul dumneavoastră, adolescent, da. Pe care l-am intervievat în timp ce lucra cu un copil, neștiind că este fiul dumneavoastră și mi-a spus că e elev la Shinkai și că face de 5 ani activitatea asta săptămâna.
Cam aceasta este atmosfera sonoră duminica dimineața pe holurile școlii 136 din Ferentari, unde participanții la programul extrașcolar se repartizează în diferitele săli de clasă. Mi-a atras atenția, între alți copii, acest băiețel citind, sub supravegherea unui voluntar, introducerea lui Saint-Exupéry la Micul Prinț.
Domnul, vedeți că deja am început să citesc încă mama 3 și plus 1. Dacă toate acestea motive sunt de ajuns...
Nu sunt de ajuns.
Nu sunt de ajuns. Eu sunt de acord să dedic această carte copilului care a fost odată acest om mare. Toți oamenii mari au fost la început copii, dar puțin dintre ei își mai aduc aminte, de pentru care corectez dedicația mea lui Lion Ward. Când era băiețel.
Pe tine cum te cheamă?
Gigel.
Și ce carte ai luat acum?
În Țara Oglinzilor.
Alice?
Da.
În Țara Oglinzilor.
Da.
N-ai citit-o până acum?
Ba da, am citit-o, i-am adus de doamna Hana și acum așa povestesc despre ea.
Trebuie să verificăm că a citit-o corect.
Dacă e așa sau nu.
Îți place să citești?
Da. Dar îmi place mai mult mare.
Ai mai citit alte cărți?
Da.
Ce?
Habar n-am. E o carte care se numește Habar n-am. Mai multe cărți am citit.
Ești bun la școală?
Da, dar mai mult la mare.
Și la școala de duminică vii cu plăcere sau doar că trebuie?
Vin cu plăcere și că îmi place să citesc și că îmi place să învăț.
Câți ani ai?
11.
Dacă ai o fracție, și ăsta de sus și ăla de jos se pun la aceeași putere.
Adică e 6 pe 2.
Adică e 3 la a doua, e 2 la a doua. Se pune puterea și la ala de sus și la ala de jos. 3 pe 2 totul la a doua, da? E la fel ca 3 la a doua, pe 2 la a doua.
Dacă se împarte asta de două.
Și e aceeași chestie cu mulțirea. Dacă ai 3 ori 2 totul la a doua, e 3 la a doua, ori 2 la a doua.
Da.
Și pe 2 asta?
3 și 6.
Ești elev aici la școală?
Eu nu, eu sunt la 5.
Și vii aici ca voluntar duminica?
Da.
De când vii?
De 5 ani.
Așa de mult?
Păi sunt fiul lui domnul Valeriu care organizează.
Domnului Valeriu Nicolae, mă bucur foarte mult. Deci ești cooptat aici în activitatea asta și nu te-ai plictisit?
Nu, nu.
Simți că dai rezultate?
Da.
Și ești pe matematică, înțeleg?
Sunt pe orice.
Pe orice?
Da, orice le trebuie. Și cu citit.
Îți trebuie răbdare cu copiii.
Unii mai mult decât cu alții.
Deci satisfacții sunt?
Sunt, sunt.
Îmi spui și mie cum te cheamă?
Bogdan.
Ai de citit cartea asta?
Da,
sau?
Da, am de citit.
Și ce carte este?
Dosarul Popcorn.
Interesantă, cred, nu?
Da.
E o carte de acțiune. Ce îți place mai mult să citești?
Așa, cum ai acțiune. Cu eroi și cu acțiune, da.
Ai mai citit până acum cărți?
Da, cu Robin Hood.
Și?
E o carte mai mare, mai groasă și am citit pe toată. Jack și Boaba.
Vrejul de fasole.
Da. Frumoasa și Bestia, Mica, Sirenă.
Bravo! Ce clasă ești?
7B.
Și cartea asta ai ales-o tu sau ți-a ales-o cineva?
Am ales-o eu.
De unde? Dintr-o bibliotecă?
Da.
Aveți aici o bibliotecă mare?
Nu e cam mare, mică.
Și în cât timp îți propui să o citești?
3 zile maxim o termin pe toată.
Da? O termin pe toată, pagină cu pagină? Și o povestești cuiva pe urmă?
O scriu pe caiet ce am înțeles și la urmă o povestesc.
Și am înțeles că e o bicicletă în joc, un premiu.
Da.
Vrei să-l obții premiul?
Nu, cam o bicicletă pe casă.
Domnule Valeriu Nicolae, trebuie să vă pun și o întrebare din asta șablon, totuși. Ce planuri aveți de viitor și cât de încrezător sunteți și ce veți face mai departe? Continuați programul, să nu-i spun proiectul, din Ferentari, cu nădejdea că el va da roade, inclusiv prin efectul ăsta în lanț de bulgăre de zăpadă.
Da, nu m-am gândit niciodată să renunț la asta, deci orice aș face eu cu viața mea, deci asta e chestie foarte constantă. După ce te-ai obișnuit ca 90% din weekend-uri să fie acolo, te simți vinovat. Noi dacă suntem în vacanță, ne simțim un pic vinovat. Băi, ce s-a întâmplat? E sâmbătă, e duminică, trebuie să fim la copii. În rest, ce o să fac? Vreau să dezvolt o afacere, deci vreau să dezvolt o patiserie. Într-o patiserie, brutărie, poți să angajezi mult mai ușor oameni care nu au prea multă calificare. Și am reușit în ultimii ani să scoatem vreo 8 familii din ghetou și cred că dacă reușesc să dezvolt o afacere așa cum aș vrea eu să o dezvolt, să putem să scoatem mult mai multe familii în fiecare an. Copiii ăștia, în loc să devină asistați de stat, o să asistei statul. Și asta e ce-mi doresc cel mai tare, să văd o parte dintre ei în 20-30 de ani că fac același lucru pe care îl fac eu și să pot să-l fac cu ei și cumva încet, încet să nu mai fie nevoie de mine acolo.
Aici se încheie discuția cu domnul Valeriu Nicolae despre felul cum înțelege raportarea la problema minorităților defavorizate. Fapte și nu vorbe ar fi morala cea mai sănătoasă la care fiecare dintre noi poate adera în felul său, căci întotdeauna o punte către celălalt reprezintă o miză valoroasă. Mulțumindu-i domnului Valeriu Nicolae pentru prezența în emisiune, atașez salutul meu către copiii din Ferentari, dorindu-le succes și spor. Celor care ne-au ascultat, le mulțumesc, bineînțeles, pentru atenție. Cu bine!